ผลแห่งกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเรื่องชีวิตและกรรมมีความสลับซับซ้อนมากดังพรรณนามาคนที่มองชีวิตและกรรมในสายสั้นจึงไม่อาจเข้าใจชีวิตและกรรมอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอดได้แม้ผู้ได้ญาณระลึกชาติหนหลังได้หรือปุเพนิวาสานุสติญาณและได้ญาณรู้อนาคตหรืออนาคตังสยานแต่ได้ระยะสั้นเพียงชาติสองชาติก็ยังหลงเข้าใจผิดได้เพราะเห็นผู้ประกอบกรรมชั่วในปัจจุบันบางคนตายแล้วไปเกิดในสวรรค์เห็นผู้ทำกรรมดีบางคนตายแล้วเกิดในนรกเขาไม่มีญาณที่ไกลกว่านั้นจึงไม่อาจเห็นกรรมและชีวิตตลอดสายได้ส่วนผู้มีญาณทั้งในอดีตและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเห็นกรรมและชีวิตได้ตลอดสายทรงสามารถชี้ได้ว่าผลอย่างนี้อย่างนี้มาจากกรรมอย่างใดมีตัวอย่างแห่งกรรมมากมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าบุคคลนั้นๆได้ประสบผลดีผลชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นอันแสดงถึงผลกรรมที่สามารถให้ผลข้ามภพข้ามชาติจะขอนำบางเรื่องมาประกอบการพิจารณาในที่นี้ 1. ภิกษุรูปหนึ่งชื่อจักขุบาลท่านทำความเพียรเพื่อบรรลุมรรคผลจนตาบอดทั้งสองข้างพร้อมกับสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นผลของกรรมที่เมื่อชาติหนึ่งพระจักขุบาลเป็นหมอรักษาโรคตาประกอบยาให้คนป่วยตาบอดโดยเจตนาเพราะคนป่วยทำทีบิดพริ้วจะไม่ให้ค่ารักษาเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาคหนึ่งเรื่องจักขุบาล 2. ชายคนหนึ่งชื่อจุนทะมีอาชีพทางฆ่าหมูขายคราวหนึ่งป่วยหนักลงคลานสี่ขาร้องครวญครางเสียงเหมือนหมูทุกทรมานอยู่หลายวันจึงตายเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาคหนึ่งเรื่องจุนทะสูกฤทธิ์3. ชายคนหนึ่งมีอาชีพทางฆ่าโคขายเนื้อวันหนึ่งเนื้อที่เก็บไว้เพื่อบริโภคเองเพื่อนมาเอาไปเสียโดยถือวิสาสะจึงถือมีดลงไปตัดลิ้นโคที่อยู่หลังบ้านมาให้ภรรยาทำเป็นอาหารขณะที่เขากำลังบริโภคอาหารอยู่นั้นลิ้นของเขาได้ขาดหล่นลงมาเขาคลานสี่ขาเหมือนโคร้องครวญครางทุกทรมานแสนสาหัสและสิ้นชีพพร้อมกับโคหลังบ้านเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาค7เรื่องบุตรของนายโคคาด 4. ภิกษุรูปหนึ่งชื่อติดสะเป็นแผลเปื่อยผุพองรักษาไม่หายพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ไปช่วยดูแลให้อาบน้ำอุ่นแสดงธรรมให้ฟังพระติดสะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกับนิพพานในวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าที่เป็นแผลผู้พองนั้นเพราะชาติก่อนพระติดสะเป็นพรานนกจับนกขายเป็นอาหารที่เหลือก็หักปีกหักขาไว้เพื่อไม่ให้มันบินหนีเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาค2เรื่องปูติคตะติดสะ 5. พระนางโรหินีพระคณิษฐาของพระอนุรุทธะพระญาติของพระพุทธเจ้าทรงเป็นโรคผิวหนังอย่างแรงทรงละอายจนไม่ปรารถนาพบผู้ใดเมื่อพระอนุรุทธเถระมาถึงเมืองกบิลพัสดุ์พวกพระญาติต่างก็มาชุมนุมกันเว้นแต่พระนางโรหินีพระอนุรุทธะจึงถามหาทราบความว่าพระนางเป็นโรคผิวหนังพระเถระให้เชิญพระนางออกมาแล้วทรงแนะนำให้ทำบุญโดยให้ขายเครื่องประดับต่างๆเท่าที่มีอยู่แล้วนำทรัพย์มาสร้างศาลาโรงฉันท่านขอแรงพระญาติที่เป็นชายให้ช่วยกันทำโรงฉันพระนางโรหินีทรงเชื่อเมื่อสร้างโรงฉันสองชั้นเสร็จแล้วทรงปัดกวาดเองทรงตั้งน้ำใช้น้ำฉันสำหรับพระภิกษุสงฆ์เองถวายขาธนียาโภชนียาอาหารแก่ภิกษุสงฆ์เป็นประจำทุกวันโรคผิวหนังของพระนางค่อยๆหายไปทีละน้อยจนเกลี้ยงเกลาโรคนี้เป็นโรคที่เกิดแต่กรรมต้องเอาบุญมาช่วยรักษาลดอิทธิพลแห่งกรรมจนไม่มีอานุภาพในการให้ผลอีกต่อไปเหมือนคนกินยาเข้าไปปราบเชื้อโรควันหนึ่งพ พระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยที่โรงฉันของพระนางโรหิณีแล้วตรัสให้พระนางทราบว่าโรคนั้นเกิดขึ้นเพราะกรรมของพระนางเองในอดีตการพระนางโรหิณีเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีมีจิตริษยาหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งของพระราชาได้ทำเองด้วยให้คนอื่นทำด้วยคือการเอาผงเต่าร้างหรือหมามุ้ยโรยลงบนสรีระของหญิงนักฟ้อนคนโปรดของพระราชานอกจากนี้ยังให้บริวารเอาผงเต่าร้างไปโปรยบนที่นอนของหญิงนักฟ้อนคนนั้นอีกด้วยหญิงนักฟ้อนคันมากเป็นผื่นผุพองขึ้นมาได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสนี่คือบุพกรรมของพระนางโรหิณีพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าพึงละความโกรธความถือตัวเสียเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาค6เรื่องพระนางโรหิณี6ในอรรถกถาสารานิยธรรมสูตรภาค3หน้า110ถึง112เล่าไว้ว่าในพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ปัจจัยอะไรมาก็แบ่งปันแก่ภิกษุอื่นเสมอๆด้วยอานิสงส์นี้ท่านกลายเป็นผู้มีโชคดีในเรื่องลาภอย่างประหลาดในที่บางแห่งภิกษุอื่นไปบิณฑบาตไม่ได้อาหารอะไรเลยแต่พอภิกษุรูปนั้นไปปรากฏว่ามีคนมีจิตคิดทำบุญใส่บาตรให้ท่านจนเต็มท่านได้นำอาหารเหล่านั้นมาแบ่งให้ภิกษุอื่นๆจนหมดคราวหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินมีพระประสงค์จะถวายผ้าแก่พระทั้งวัดมีผ้าเนื้อดีที่สุด2ผืนคือคงจะเป็นผ้านุ่งคือผ้าสบงผืนหนึ่งผ้าห่มคือจีวรผืนหนึ่งพระรูปนั้นทราบเข้าจึงพูดไว้ล่วงหน้าว่าผ้าเนื้อดี2ผืนนั้นจะต้องตกมาถึงท่านอย่างแน่นอนอำมาตย์ได้ทราบเรื่องนี้จึงนำเรื่องไปทูลกระซิบพระราชาพระราชาเป็นผู้ถวายผ้าเองก็ทรงสังเกตผ้าที่วางซ้อนกันอยู่พอมาถึงลำดับภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็เป็นผ้าเนื้อดีทั้งสองผืนทั้งอำมาตย์และพระราชาต่างมองหน้ากันเป็นเชิงประหลาดใจเมื่อทำพิธีถวายผ้าเสร็จแล้วพระราชาเสด็จเข้าไปหาภิกษุหนุ่มรูปนั้นด้วยเข้าพระทัยว่าพระรูปนั้นเป็นพระอรหันต์มีญาณวิเศษอย่างแน่นอนจึงตรัสถามว่าพระคุณเจ้าได้บรรลุโลกุตรธรรมตั้งแต่เมื่อไรภิกษุหนุ่มถวายพระพรว่ายังไม่ได้บรรลุอะไรเลยแต่ที่รู้ว่าผ้าเนื้อดีจะต้องตกแก่ตนนั้นก็เพราะท่านเป็นผู้บำเพ็ญสารานิยธรรมคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เป็นนิดตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญมาก็ได้ผลอย่างประหลาดอยู่เสมอคืออะไรที่ดีที่สุดถ้ามีการแจกกันโดยไม่เจาะจงสิ่งนั้นก็ต้องตกมาถึงท่านพระราชาทรงชื่นชมยินดีและทรงอนุโมทนา 7. ในคัมภีร์อัปทานอันเป็นพระประวัติที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องในอดีตของพระองค์พระไตรปิฎกเล่ม32ตั้งแต่หน้า471พระองค์ได้ทรงเปิดเผยถึงอดีตกรรมของพระองค์อันเป็นเหตุบันดาลให้เกิดผลแก่พระองค์ในปัจจุบันมากเรื่องด้วยกันขอนำมากล่าวเพียงบางเรื่องดังนี้ 7.1 ชาติหนึ่งพระองค์เป็นนักเลงชื่อปูนาลิกล่าวใส่ความพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุรพีผู้ไม่ประทุษร้ายพระองค์เลยแม้แต่น้อยผลของกรรมนั้นทำให้พระองค์ต้องตกนรกอยู่นานในพระชาติสุดท้ายถูกนางสุนทรีใส่ความว่าพระองค์ได้เสียกับนางเป็นเรื่องอื้อฉาวมากเรื่องหนึ่งในพุทธกาล 7.2 ชาติหนึ่งพระพุทธองค์ได้ใส่ความสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสัพพาภิภูสาวกนั้นชื่อนันทะด้วยผลกรรมนั้นพระองค์ต้องตกนรกอยู่นานในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงถูกนางจินจามานวิกาใส่ความว่าได้เสียกับนางในพระคันธกุฎีจนนางมีครรภ์เป็นเรื่องอื้อฉาวที่สุดในพุทธกาล 7.3 ชาติหนึ่งพระองค์ทรงฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะอยากได้ทรัพย์เพียงผู้เดียวโดยผลักน้องชายลงซอกเขาเอาหินทุ่มด้วยผลแห่งกรรมนั้นในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว จึงถูกพระเทวทัตปองร้ายเอาศิลาทุ่มแต่เพราะกรรมนั้นเบาบางมากแล้วจึงไม่ถูกอย่างจังถูกเพียงสะเก็ดเล็กน้อยที่นิ้วพระบาทเท่านั้น